Бишкекте саат 8. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Борбордук шайлоо комиссиясы чукулунан жарыяланган президенттик шайлоого даярдык иштерин көрүүдө.
Бул жерде эч кандай конституция бузулган жок. Кеп ушул шайлоону өткөрүүдөгү укуктук процедуралардын баарын сактоодо болчу. Шайлоо деген бул бир гана баягы шайлоо күнү болуп, ошондо биз добуш берген күндүн өзү гана эсептелбейт.
Кече 4 жылдыгы белгиленген 24 март окуяларынын кезинде Борбор Азия КМШ мамлекеттери дүйнө кандай кабыл алган? Ошол күндөрдү азаттыктын архивиндеги үндөр аркылуу эсиңиздерге салабыз. Дүйнөлүк резервдик акча АКШ долларын башка валютага алмаштыруу жөнүндөгү чакырыктарга эми Кытай да кошулду. Түркия берүүлөрүн түрк тилдүү элдердин тилинде таратуучу жаңы телеканалды ишке киргизди. Мындан 10 жыл илгери НАТОнун аскерлери Сербияга абадан чабуул коюшкан. Ошто мамлекеттик юридикалык институт окутуучуларынын жоон тобу ректордун кызматтан кетүүсүн талап кылып жатышат.
Бизде мугалимдердин болгон составы 142, 80 ашык адам кол койгон обращенияга ушундан деле мындай ойлонсоңор болот. Мугалимдердин арасында дагы көпчүлүгү уже туру баа бере тургандар уже чыга баштаган.
Таңкы азаттыктан алдагы 60 мүнөт аралыгында жергиликтүү диалог турмуштан биз бүгүн ушул жана башка мазмундагы берүүлөрдү сунуш кылабыз. Азаттыктын студиясында Улан Алымкулуулу, кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүнкү күнгө шаршемби 25 март, адегенде акыркы кабарлар. Алар менен Айдамбек Акматулу тааныштырат. Айдамбек,
рахмат, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Президент өлкөнү жаңылантуу багытын жарыялады. 24 мартта кечке жуук болгон Курманбек Бакиевдин кайрылуусунда бийликтеги адамдарды алмаштыруудан кырдаал өзгөрбөсүн, чыныгы өзгөрүүлөр үчүн коомдун механизмдерин, багытын алмаштыруу керектиги белгиленген. Бул үчүн көп партиялуулук системага шарт түзүү, жаранды коом менен кызматташуулар жана диалогду уюштуруу, мамлекеттик башкаруу системасын реформалоо керектиги айтылган. Президенттин жаңылануу багыты укуктук мамлекетти түзүү экендиги, президенттин моралдык парызы жаңы президентке өлкө өлкөнү мурункудан дурус абалда өткөрүү берүү экендиги кайрылууда аталган. Кыргызстанда эл жана үй каттоо жүрүүдө. Улуттук статистикалык комитет 24 марттан бери баштаган иш чарада өлкө тургундары жеке өзүнө байланыштуу 18 суроого, үй мүлкүнө байланыштуу 13 суроого жооп берүүгө тийиш. Каттоо 22 апрелге чейин созулуп, аны өткөрүүгө мамлекеттик бюджеттен 127 млн сом бөлүнгөн. Оппозиция президенттикке бирдиктүү талапкерди 11 апрелге карай жарыялайт. Бул тууралуу социал демократиялык партиянын лидерлеринин бири Бакыт Бешимов азаттыкка билдирди. Анын айтымында социал демократиялык партиянын саясий кеңеши ушул жумада жыйын куруп, өлкөдөгү саясий кырдаал 15 апрелге чейин боло турган партиянын курултайына даярдыкты талкуулайт. Бүгүн Кыргызстан тышкы иштер министри маалымат жыйынын өткөрөт. Анда Кадырбек Сарбанов ушул жумада Москвага жасала турган жумуш сапары тууралуу маалымат берет. Кыргызстан тышкы иштер министри 27 мартта Москвада Шанхай кызматташуу уюмунун алкагында боло турган Ооганстан боюнча конференцияга катышат. Инкылап күнү Азимбек Бекназаров суракка чакырылды. Бириккен элдик кыймылдын штаб башчысы Бекназаровдун билдирүүсүнө караганда 24 март күнү аны ички иштер министрлигинин 9-башкармалыгынын кызматкерлери суракка чакырышып, кылмыш иши козголгон уулу Эрнист Бекназаровдун кайда жүргөнүн сурашкан. Азимбек Бекназаров 2004-жылы 24 марттагы элдик инкылаптын эң алдыңкы лидерлеринен болгон эле. Исмаил Исаков Бишкек шаардык прокуратурасына чакырылды. Бектин саясий кеңешинин мүчөсүнүн маалымдоосуна караганда, ал 25 мартка эртеменеңге шаардык прокуратурага чакырылды. Азырынча эмне максат менен чакырылганы айтылган эмес. Эл аралык кабарлардан. АКШ президенти экономиканы көтөрүү боюнча көрүлгөн чаралардан прогресстин белгилери көрүнө баштады деп эсептейт. Бул тууралуу Барак Обама Вашингтондо 1 саат мурдагы маалымат жыйынынын башталышында билдирди. Администрациясы экономикалык кризиске каршы бардык багыттарда күрөшүп жатканын белгиледи. Обама ошондой эле келки жылдын 3,550 млрд долларга эсептелген бюджет долбоорунун тууралыгын коргоду. Долбоорду буга чейин чыгымдар ашыкча эле көп деген жүйөө менен оппозициядагы республикачылар гана эмес, айрым демократтар да сынга алышкан эле. Орусия Украинаны Европа менен түзгөн газ келишими үчүн жазалоодо. Москва Орусиядан экономикасын турукташтыруу үчүн 5 млрд доллар насыя алуу мүмкүнчүлүгү караштырып жаткан Украина менен өкмөттөр аралык сүйлөшүүлөрүн токтото турууну чечти. Орус президенти Дмитрий Медведев бул кадамды Украинанын өзүнүн газ инфраструктурасын Евро биримдиктин жардамы менен модернизациялоо демилгесине байланыштырды. Медведев Коопсуздук кеңешинин кечээки жыйынында белгилегендей, ушул дүйшөмбү күнү Брюсселде жетишилген келишим бир катар суроолорду жаратууда. Евро биримдиктин учурдагы төрагасы Чехияда өкмөткө ишеним көрсөтүлгөн жок. Эми премьер-министр Мирек Тапаланектин 3 партиянын коалициясынан курулган оңчул борборчул өкмөтү кызматтан кетүүсү керек. Чехия парламентинин 200 орундуу төмөнкү палатасында кечээки добуш берүүдө 101 депутат өкмөткө каршы добуш берди. Бул Чехиянын Евро биримдикте 30 июнда аяктоочу төрагалыгына шек келтирүүдө, ага катар биримдиктин Лиссабон келишиминин ратификациясынан өтүүсүн кыйындатат. Ооганстанда Ал-Кайданан коркунучу сакталууда. Бул тууралуу билдирген АКШ президенти Барак Обама анын өлкөсү Ооганстанда террорчул уюмдарды талкалоо үчүн чечкиндүү аракеттерди улантарын белгиледи. Бул акыркы абалар болду. Улан.
Рахмат сизге. Жаңылыктар менен Айданбек Акматулу тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабызда таба аласыздар. Эгибиз Азаттык Чекиткеже. Азыр бүгүнкү абар айтылуу маалымат микрофондо Алия Абдыкадырова.
Бүгүн 25 мартта кар жаап жаткандыгына байланыштуу Чүй, Ош, Жалал Абад облустарынын тоолуу райондорунда Бишкек Ош унаа жолунун 121, 138, 198, 265 чакырым аралыктарында Ала Бука, Канышкая, Каракулжа, Алайкуу автожолдорунда кар көчкү жүрүшү ыктымал. Ала Тоо жергесин ала булут каптап турат, айрым тоолуу аймактарда түнкүсүн жаан чачын болот. Түштүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8, көл классында түнкүсүн 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температура турасы. Нарын дубанында 5-10 даража жылуу, тоолорунда 0-5 даражага чейин суук болот. Ысык көл ойдуңунда 6-11, Чүй Баткен аймактарында 13-18, Ош Жалабат өрөөндөрүндө 15-20, Талас жергесинде 12-17 даражага чейин жылыйт. Ордо калабыз Бишкекте жаан чачын болбойт. Түштүк батыштан ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы 15-17 даражага жылуу болот деп билдиришет Кыргызстандын гидромет борбору. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Оодо таңкы азаттык берүүбүздү улантабыз. 23 июлга белгиленген президенттик шайлоонун камчоому көрүлө баштады. Борбордук шайлоо комиссиясы маанилүү саясий иш чараны өткөрүүнүн жол жоболорун иштеп чыгып, жерлерде шайлоо өткөрүү комиссияларын түзүүгө киришкенин турат. Мына ушул комиссиялар үчүн талапкерлерин көргөзүүнү өтүнүп кечээ БШК саясий партияларга да кайрылды. Маалынан бир жыл эрте өткөрүлүп жаткан президенттик шайлоого мамлекет казынасынан 172 миллион сом ажыратылышы керек. Шайлоо темасында Бекташ Шамшиев токтолот.
Шайлоого канча акча кетерин борбордук шайлоо комиссиясы буга чейин эле эсептеп чыккан. Комиссиянын ал болжолу укукчу адистердин президенттик шайлоо эмнеге жылы өтөрүн ырастап тактап жаткан пикирлеринин баары суу кечпей, Конституциялык соттун шайлоо 23 июлда өтөрүн ырастаган чечими ишке ашууда. Борбордук шайлоо комиссиясынын уюштуруу укук бөлүмүнүн башчысы Өмүрбек Сарбагышев облустук, ошондой эле республика борборлору Ош менен Бишкектин шайлоо комиссиялары ишке киришкенин маалым кылды.
Сейчас мы приступаем к процедуре формирования.
Биз түзүү иштерине кириштик. Бул жобо шайлоо кодексинин талаптарына ылайык түзүлдү.
Требования кодекса.
Борбордук шайлоо комиссиясы жер-жерлерде шайлоо комиссиялары кандай тартипте түзүлөрүн аныктаган жоболорду түзүп, уюштуруу иштеринин кыйласын облустук, Бишкек, Ош шаардык шайлоо комиссияларына жүктөгөнү турат. БШК төрагасы Дамир Лисовскийдин ырасташынча, комиссия 4 айдын ичинде президент шайлоону укуктук эреже талаптардын негизинде өткөрүшү керек.
Вы же видите, мы в праздничные дни.
Сиз деле көрүп жатпайсызбы? Мына майрам күндөрү деле отурум өткөрүп, сутка бою иштеп жатабыз. Баары график боюнча кетип баратат. Азыр шайлоо комиссияларына кимдер мүчө болору көрсөтүлүп жатат. Жер жерлерде кулактандыруулар жарыяланды. Облустук комиссиялар иштеп жатат. Райондук комиссиялар да түзүлүүдө.
Формирование идет.
Дамир Лисовский президенттик шайлоо өткөрүүгө 172 миллион сом сарптала тургандыгы маалым кылды. Парламент депутаты, социал-демократиялык фракциянын мүчөсү Иса Өмүркулов 23 июлга белгиленген иш чараны маалынан эрте өтчү шайлоо деп эсептейт.
Негизи досрочный выбор болуш керек эле да. Андай толук укугу бар президенттин. Эч жага эч ким кашыбайт. Эр демек, туура демек, ушундай кырдаал ордоп атканда, оппозиция күчөп сындап атканда, мына элге салдым деп туруп, досрочный выборго бардым десе, менчи бийликтин авторитети бийик болмок.
Конституциялык сот чечиминен кийин мыйзам бузулду деп айтыш туура болбостугуна Ак жол партиясынын төрагы орун басары парламент депутаты Автандил Арыбаев токтолду.
Бул жерде эч кандай конституция бузулган жок. Кеп ушул шайлоону өткөрүүдөгү укуктук процедуралардын баарын сактоодо болуп турат. Шайлоо деген бул бир гана баягы шайлоо күнү болуп, ошондо биз добуш берген күндүн өзү гана эсептелбейт.
Мынтип шайлоонун маалынан бир жыл эрте өткөрүүнүн чоо жайын Бириккен элдик кыймылдын штаб башчысы Азимбек Бекназаров башкача шарт жагдайга байланыштырат.
Вакиев турганда таза шайлоо болбойт. Муну ошого каршы күрөшүүдү биринчи башталышы 27-си болот. Шайлоо бүткөнгө чейин ошону тынбай үзгүлтүксүз жүргүзүп тура турган болдук.
Азыркы бийлик атаандаштары президенттик шайлоо октябрь айынын соңунда өтүшүн жактап келишкен. Ал мөөнөт 3 айга артка жылдырылгандан бери саясий тиреш кайрадан күчөп, жаз айычы Кыргызстан көчө жыйындардын төө басында калыш ыктымалдыгын байкоочулар эмтенин айта башташты. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Казаттык.
Оодо таң казаттык, саат Бишкекте 8:10 өтүп калды. Студиодо болгон Алым Кулуулу, берүүбүздө эми түз оодогу маек улантат. Бүгүнкү маектерди Замира Кожобаева алып барууда. Замира,
чоң рахмат, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Шайлоо темасын эми түз оодогу маектешүүдө да улантмакчыбыз. Бизден азыркы маектешибиз борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Самат Бөрөбаев менен мына ушул президенттик шайлоо өнөктүгү, анын шарттары, борбордук шайлоо комиссиясынын бул иш чараны өткөрүүгө даярдыгы тууралуу кеп калмакчыбыз. Самат мырза, саламатсызбы?
Саламат.
Алгач президенттик шайлоонун шарттары тууралуу кыскача айтып кетсеңиз, талапкерлерди каттоо, шайлоочулардын колун топтоо деген сыяктуу.
Жакшы болот. Мына Кыргыз Республикасынын президентинин шайлоо дайындыгы дайындалган күндөн баштап борбордук шайлоо комиссиясы да кодекстин талаптарына ылайык өзүнүн ишин уюштурууну баштады. Негизинен бүгүнкү күндө ушул жалпы президенттик шайлоого катышуучу процесстин бүткүл катышуучуларына борбордук шайлоо комиссиясы ушул шайлоону демократиялык түрдө элдин эркин ыктыярын билдирүүсү үчүн атайын шарттарды түзүп өткөрүү боюнча кайрылуу менен чыктык. Мында баардык ушул шайлоочуларга, талапкерлерге, бийлик органдарына, укук коргоо органдары жана ошондой эле саясий партиялар, коомдук уюмдардын өкүлдөрүнө атайын кайрылуу жарыяланды. Андан сырткары ушул негизинен шайлоо процессин өткөрүү боюнча борбордук шайлоо комиссиясынын календардык планы бекитилип, ушунун негизинде иш жүрүп жатат. Бул календардык план ушул шайлоо процессин өткөрүүдөгү негизги ушул анын катышуучулар үчүн ориентир болот. Бүгүнкү күндө жалпы ушул шайлоо өнөктүгүнө тийиштүү болгон нормативдик укуктук документтерди, информациялык билдирүү, усулдук материалдарды даярдоо иштери дагы жүрүп жатат. Негизинен өзүңүздөргө маалым болгондой, өткөн жылдын акырында ушул шайлоо кодексине бир топ өзгөртүүлөр киргизилген. Ошондуктан биз мына ушул өзгөртүүлөрдүн эсепке алуу менен кайрадан шайлоо негизги шайлоо учурунда ар бир шайлоо процессине катышууларга керек болгон шайлоо кодексин бир тийиштүү санда басып чыгарып, кайрадан жаңы ошону таратуу боюнча атайын иш чарада белгиленди. 7000ге жакын шайлоо.
Самат мырза, кечиресиз, 23-июлга чейинки убакытта ушул президенттик шайлоо өткөрүүгө борбордук шайлоо комиссиясынын канчалык кудурети жетет? Мисалы, каржы керек дегендей, жер жерлердеги шайлоо комиссиялары түзүш керек, үгүт иштеринин машакаты.
Ооба, бул шайлоону өткөргөнгө шайлоо борбордук шайлоо комиссиясы негизинен өзүнүн ушул кодекстеги конституциядагы укуктарын аткарууга даяр. Негизинен шайлоону бул борбордук шайлоо комиссиясы, облустук шайлоо комиссиялары, райондук жана участкалык шайлоо комиссиялары түзөт. Мына ушул 10 күндүн ичинде мына бизде облустук шайлоо комиссиялары дайым туруктуу мүнөздө иштейт. 10 күндүн ичинде райондук шайлоо комиссиялары түзүлөт өзүнүн календардык план боюнча. Андан сырткары мына средства, каражат маселелери боюнча дагы биз жалпы шайлоону өткөрүү боюнча сметаны карап чыктык. Бул негизинен 172 миллион сомдун тегерегинде каржы жумшалат. Бул ошол тийиштүү каржы министрлиги менен макулдашылып бекитилген. Мен ойлойм, бул каржылоо багытында маселе, проблема болгон.
Райондук комиссияларды, шайлоо комиссияларын түзүүдө баягыдай эле партиялык система кармалабы?
Албетте, бул кодекстин талаптарына ылайык райондук шайлоо комиссиялары 5 кем болбогон санда түзүлөт. Буга ар бир шайлоочулардын чогулушунан, саясий партиялык партиялардан өкүлдөр сунушталат. Шайлоо кодексинин негизинде биз ушул атайын жобону дагы кабыл алдык. 5 чогулуп, өздөрүнүн 5 шайлоочу өздөрүнүн тийиштүү болгон талапкерин шайлоо комиссиясынын катарына сунуштоого болот.
Айрым учурларда ушундай райондук комиссиянын мүчөлүгүнө оппозициялык партиялардын мүчөлөрүн четтетүү киргизбөй
жатат. Анда эч кандай чектөө жок. Канча партия ошол өзүнүн бул жерге райондук, шаардык комиссияларга керек бирден гана өкүлдөрүн сунуштай алат, бирок ошолордун ичинен кайсысы кириш боюнча бул жердеги тийиштүү ошол комиссияны түзүп жатканда жүчү кулак аркылуу белгиленет.
Самат мырза, сизге чоң рахмат азаттыктын угармандары үчүн маек куруп бергениңизге. Кадырман угармандар, президенттик шайлоонун шарттары жана башка талаптары тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Самат Бүрүбаев азаттыкка кеп салып берди. Мен болсо сиздер менен эртеңге чейин коштошом. Саламатта калыңыздар.
Рахмат сизге. Түзөөдөгү маекти Замира Кожобаева жүргүздү. Таңкы азаттык угуп жатасыз. Саат Бишкекте 8:15. Оппозиция президентке бирдиктүү талапкерди 11-апрелге карай жарыялайт. Бул тууралуу азаттыкка социал-демократтык партиянын лидерлеринин бири Бакыт Бешимов билдирди. Президент Курманбек Бакиев Кыргызстандын жаңылануу багытын сунуш кылды. Кечээ кечиндеги теле кайрылуусунда ал бийликтеги адамдарды алмаштыруудан кырдаал өзгөрбөсүн, чыныгы өзгөрүүлөр үчүн коомдун механизмдерин, багытын алмаштыруу керектигин белгиледи. Анын бириккен элдик кыймылдын жетекчилеринин бири Мукар Чолпонбаев бүгүн таңкы азаттыктагы маегинде президенттин кайрылуусун пропаганда деп атады. Кыргызстанда эл жана үй каттоо жүрүүдө. Улуттук статистикалык комитет бул иш чараны кече баштады. АКШ президенти экономикада көрүлгөн чаралардан прогресстин белгилери көрүнө баштады деп эсептейт. Бул тууралуу Барак Обама Вашингтондогу маалымат жыйынында билдирди. Маалымат жыйынында администрациясы экономикалык кризиске каршы бардык багыттарда күрөшүп жатканын кошумчалады. Булар акыркы кабарлардын айрымдарын кыска мазмундары. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекиткеи. Таңкы азаттыктан бери үстөмөлүк темадагы баяндамалар менен улантабыз. Дүйнөлүк резервдик акча АКШ долларын башка валютага алмаштыруу жөнүндө соңку кездери улам көп айтылууда. Буга 2 күн мурда Кытай борбордук банкынын төрагасы Чжоу Сячуанда үн кошуп, жаңы супер суверендүү резервдик валюта түзүүгө чакырды. Жаңы валюта улуттук валюталар үстөмдүк кылган азыркы эл аралык финансы системасынын кемчиликтерден айрылтат деп ишенет Кытай улуттук банкынын төрагасы. Сөз Амирбек Азамулунда.
Чжоу Сячуан мырзанын Кытай улуттук банкынын сайтына чыккан макалада жазышынча, азыркы эл аралык финансы системанын кемчилигин ачып берди. Аны туруктуу кылуу үчүн жаңы супер суверендүү резервдик валютага өтүү керек, дейт Чжоу. 2 жума илгери эле Кытайдын премьер министри Вен Зиабао Вашингтонду АКШнын экономикасына салынган капиталынын коопсуздугуна кепилдик берүүгө чакырган. Кытай АКШнын ири кредитору жана 1 триллион долларга жакын акчага АКШнын тилла займдорун сатып алган. Ошон үчүн Ак үйдүн финансылык кризиске каршы күрөштө долларды ашыкча көп басып чыгаруусу долларды арзандатат. Кытай резервдик валюта катары сактаган доллардын куну дагы качат, деп чочуйт расмий Бийжин. Ай башында Россияда 2-апрелде болчу чоң жыйырманын саммитинде жаңы резервдик валютаны талкуулоого чакырган. Андан мурдараак Казакстандын президенти Назарбаев жаңы дүйнөлүк акча киргизүүнү сунуш эткен. Улуттар уюмунун эксперттери да апта башында негизги валюталардын наркы автоматтык түрдө корреляцияланып турчу дүйнөлүк валюта системасын түзүүнү сунуш кылышты. Эксперт Авинаш Персоот жаңы резервдик валютанын пайдасы жөнүндө мындай дейт.
When part of the world wants to save more than it did before,
дүйнөнүн бир бөлүгү мурдакыдан көп акчаны сактоону каалайт. Бул акчаны бир жерге топтобой дүйнөнүн чар тарабына жайылтат. Бул акча сактаган адамдар үчүн жакшы, анткени алардын акчасы түрдүү валютага салынат. Бул валюта салынган жердин адамдары үчүн жакшы. Дейт Авинаш Персоот. Кытай, Россия жана БУУнун эксперттери эл аралык валюта фонду МВФтин насыя алуу укугун кеңейтүүнү жакташууда. Мындай болгондо МВФ резервдик валюта ирети колдонулуп келаткан доллар, евро, фунт жана иендин катарына экономикасы кубаттуу өлкөлөрдүн акчаларына да кошо алынмак. Жаңы супер суверендүү резервдик валюта эл аралык соодада жана финансылык алакаларда да колдонулуп, дүйнөлүк финансы рыногундагы тең салмактуулукту сактоого көмөктөшмөк, дешет анын жактоочулары. Лондондогу айтылуу Chatham House изилдөө борборунун эксперти Ванесса Росси жаңы резервтик валютага өтүү АКШ үчүн да пайдалуу болушу мүмкүн деген пикирде. Анткени жүгүртүүдөн ашыкча доллар алынып, анын кубаты өсөт деп болгойт талдоочу. Россинин сөзүнчө, жаңы резервтик валютаны түзүү саясий, техникалык жана логистикалык проблемаларды чечүүнү талап кылгандыктан 1-2 жылда пайда болоору күмөндүү.
Амирбек Азамулу баяндады, таңкы азаттык угуп жатасыз. Мындан 10 жыл илгери НАТОнун аскерлери Сербияга абадан чабуул койгон эле. Бул чара серб күчтөрүнүн Косовонун албан калкына каршы зордук зомбулугуна жооп иретинде көрүлгөн. Белградда көптөр аны батыстын агрессиясы катары баалашса, Косовонун борбору Приштинанын жашоочулары авиа чабуулдар репрессивдүү доорго чекит койгон деп эсептешет. Айнура Жекше кызы баяндайт.
Адам укуктарын коргоо уюмдарынын маалыматына ылайык, НАТОнун 11 жумага созулган кампаниясы 500 бейкүнөө адамдын өмүрүн алып кеткен. Чабуулдан Сербия, анын ал кездеги провинциясы Косово жана Монтенегродогу инфраструктура талкаланган. Белграддагы расмий адамдар болсо, курман болгондордун саны мындан да көп, 3000 кишиге жетет деп ырастап келишет. Сербиянын коргоо министри Драган Сутанович Reuters агенттигине айткандай, НАТОнун операциясы чоң катачылык болду.
И тогда и сейчас смотрим, это одна великая грешка.
Менин ошол кездеги пикирим өзгөргөн жок. Ал Альянстын чоң катасы болду деп эсептейм. Бомбалоолор орун албашы керек эле. Миң жылдыктар кылымдар тогошкон маалда бир улуттун бомбалоого кабылышы табиятка каршы келген нерсе деп ойлойм. Мен бир улут дегенде ошол кездеги Югославияда жашаган бардык жарандарды айтып атам.
Азыр эгемен өлкө болуп калган Косовода болсо, ал кездеги окуяларга таптакыр башка баа берилет. Премьер-министр Хашим Тачи НАТОнун чабуулдары алдында косовлук албандар серб күчтөрүнүн запкы чегишкенин эске салат.
НАТОнун интервенциясы эл аралык коомчулуктун маанилүү чечими болуп калды. Биз Рамбия келишимине кол койгонбуз. Ал учурда Косово согуштун кучагында болчу. Сербтер карапайым элди депортациялап жаткан. Биздин күрөш эл аралык коомчулуктун колдоосун таба алды. Интервенция туура убакытта жасалды. Анын аркасы менен Косово эркиндикке жетишти.
Франциянын Рамбуе деген жеринде эл аралык арачылардын жардамы менен жетишилген тынчтык келишимине Югославиянын ал кездеги президенти Слободан Милошевич Косоводогу албандардын эгемендүүлүк кыймылынын лидерлеринен айырмаланып, кол коюудан баш тарткан. Приштиналык жазуучу Риза Грицевчинин ростоосунда албандыктар үчүн НАТОнун чабуулдары Белградка каршы согуштун башталышын гана эмес, Белграддын кысым көрсөтүүсүнө чекит койгон жараяндын башатын билдирет. Албан эли, жаштар жана карылар эң кубаттуу аскерий уюмга НАТО, батыш өлкөлөрүнө, Америка жана алардын шериптерине ыраазы. Алар кылмышты жана Сербиянын албан элине каршы геноцидин жазалоого катышты. Гийн Милошевичке Улуттар уюмунун согуш трибуналы согуш кылмыштары жана геноцид үчүн күнөө таккан. Ал өкүм чыгарыла электе Гаагадагы түрмөдө каза болгону менен сербиялык 5 расмий адам Косоводогу кылмыштары үчүн айыптуу деп табылып, өткөн айда 15 жылдан 22 жылга чейин түрмөгө кесилишти. Бирок 99-жу жылы Сербиянын президенти болуп турган Милан Милутинович акталды. Судьялар серб куралдуу күчтөрүнүн жогорку командачысы иш жүзүндө Милошевич болчу деген бүтүмгө келишти. 90-жу жылдары Эркин Европа Азаттык радиосунун Югослав редакциясынын директору болуп иштеген Ненад Пейчтин айтымында сербтердин көбү азыр деле НАТОнун чабуулдарына Милошевичтин саясаты алып келгенин моюнга алгысы келбейт.
Оодай Нура Жекши кызы болду, таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эл аралык темаларды улантабыз. Түркиянын тыйыр таттуу эл аралык деңгээлдеги телекорпорациясы 9 телеканалга ээлик кылып, дүйнөнүн 30 тилинде өзүнүн көрсөтүүлөрү менен уктурууларын сунуштап келатат. Жакында эле ТРТ Аваз аттуу жаңы телеканалын ишке киргизди. Канал жетекчилигинин маалыматы боюнча Аваз телеканалы казак, кыргыз, түркмөн, түрк, өзбек, азербайжан тилдеринде ого чыкмакчы. Толугураак кабарчыбыз Илимжан Узаков айтып берет.
Аваз деп аталган Түркиядагы жаңы телеканал кыргыз тилинде да көрсөтүүлөрдү сунуштап турмакчы. 21 мартта өзүшүн баштаган телеканал Борбор Азия, Кавказ жана Балкан аралдарына чейин созулган аймакка көрсөтүүлөрүн тарата алат. Авазды эми 27 мамлекет, 13 автономдуу аймак кирген 250 миллион чамалуу адамдар көрө алышат. Каналдын жетекчилиги тараткан маалыматка ылайык, Аваздын негизги максаттарынын бири түрк мамлекеттеринин байланышын жана достугун бекемдөө болуп саналат. Халил Алиев аттуу кыргызстандык жигит буга чейин ТРТ корпорациясына таандык ТРТ түрк телеканалында атайын көрсөтүүлөрдү даярдап жүргөн. Анын Гурбеттен Сылая же кыргызча ата журтка салам деген маанини туюндурган телепрограммасы чет жерде окуп жүргөн студенттердин жашоо турмушу тууралуу. Эми ТРТ түрк каналы жоюлуп, Аваз деген аталышта жаңыча багытта иштей баштагандыктан мындан ары кыргызча программаларды да кенен даярдаса болот, дейт ал.
Кыргызстандан бирөөсү кыргызча программа даярдаса болот, Өзбекстан өзбекче программа, Азербайжан өздөрүнчө. Азыр мисалы Азербайжандан бир программа эртеңен көрсөтүлүп жатат Авазгачы. Мисалы мен программамда негизи балдар менен моундай да ар бир балдар менен өздөрүнүн тили менен сүйлөшөм. Мисалы Кыргызстандан келгендер менен кыргызча сүйлөшөм, башка тилде менен сүйлөшкөндөр башкача сүйлөшөм,
деди Халил Алиев. Аваз телеканалынын жетекчиси Аднан Суердин айтымында каналдын телеберүүлөрү Борбор Азиядагы мамлекеттердин аймагында өз тилдеринде жергиликтүү кабарчылардын алып баруусунда көрсөтүлүп турат. Ошондой эле ал мамлекеттерде чыккан көркөм тасмалар менен мультфильмдерге да орун берилбекчи. Анын пикиринде бул телеканал Евразия чөлкөмүндөгү элдердин тарыхый жана маданий байланыштарын бекемдөөгө салымын кошконго аракет кылат. 21 март Нооруз майрамы күнү жаңы каналдын ачылыш аземине Түркиянын президенти Абдуллах Гүл да катышып, бул канал түрк мамлекеттеринин ортосундагы байланышты чыңдоого салым кошуусу керектигин баса белгилеген. Илимжан Узаков, Азаттык, Прага.
Таңк азаттыктуп жатасыз. Эми кезек басмасыз баяндамасында гесттердин жаңы сандары менен Шайлообек Дүйшөев тааныштырат. Шайлообек.
Дело номер жумалыгы мурда күнү Феликс Кулубтун ашууда деп аталган китебинин тушоо кесүү кечеси өткөнүн кабарлады. Сүйлөгөн сөзүндө Феликс Кулуб өзү түрмөдө жаткан учурунда аны колдогондордун бир тобу китепке кирбей калганына алдын ала кечирим сураган. Анын үстүнө китеп Орусиянын окурмандарына арналып жазылгандыктан Феликс Кулуб ичин жалаң эле куттуктоолорго толтуруп койбостон Кыргызстанда эмне окуялар болуп өткөндүгүн баяндап берүүнү каалагандыгын айтып берген. Китепте президенттер Акаев жана Бакиев тууралуу өтө эле көңүл ренжүү же көшөкөрлөнө жагымпоздук менен жасалган саптар жок. Ал тургай Кулуб түрмөдө олтурган жылдардан да бир топ эле жумшак баяндалган. Мен бул китепке арыз арманымды төккүм келген эмес, болгонун болгондой жазууга гана аракеттендим. Мүмкүн кээ бир жерлеринде өтө эле кечиримдүүлүк кылгандырмын. Муну мен өзүм өтө эле жумшак жана айкөл болгон үчүн ошентип дегим келбейт. Биз деген кичинекей өлкөбүз. Ошондуктан эң башкысы биз бири бирибизди кечире билишибиз керек. Өлкөнүн алдында чоң милдеттер турат. Эгер биз аларды аткарбасак, улут катары дүйнөдө ордубузду таба албай калабыз, деп айткан. Китептин тушоо кесүүсүнө катышып олтурган журналисттер Феликс Кулубтон президенттикке аз салышасызбы деп суроо беришти эле, ал бул маселени биз партиянын саясий кеңешинин 30 марттагы кеңешмесинен кийин чечебиз. Саясий кеңеш кандай деп чечсе ошондой болот, деп туюк жооп берген. Китептин тышоо кесүүсүнө эмнегедир азыркы саясаттын өкүлдөрүнөн эч ким катышкан жок, деп кошумчалайт Дело номер гезити. Ушул эле гезит ички иштер министри Молдомуса Конгантиевтин мен кыргызстандыктардын жана күч орган кызматкерлеринин өмүрүнөн чочулайм. Акыркы күндөрү жарандардын үйлөрүнө кол салмай күчөп барат. Республикадагы кылмыштуулук көзөмөлдө тургандыгына карабастан татаал бойдон калууда, деп айтканын шилтеме кылып, эми мындан ары Бишкектин көчөлөрүндө жарандардын документин текшерүүлөр күчөйтүргандыгын маалымдады. Бишкектин айланасынан кезинде бекер жер алгандар бүгүн аны сатып акча жасап жатышат. Ошондойлордун бири жакында прокуратуранын көз кырына илинди, деп маалымдаган ушул эле жумалык 2007 жылы Бишкектин Октябрь райакимчилиги Канатова аттуу жаранга Горький көчөсүнөн 220 чарчы метр жер берүү токтомун токуганын жазды. Жерди алгандан 20 күн өткөндөн кийин Канатова өзүнүн үйүн жана акимчиликтен алган жерин бардыгы 800 чарчы метр аянтты сатып жиберип 8 миллион сомдон ашуун пайда тапкан. Бишкек шаар прокуратурасы Канатованын жер алгандыгы акимчиликте катталбагандыгын, демек жер берүү бекитилген мыйзам тартибинде каралбагандыгын, ал тургай Канатованын жер алганга да укугу болбогондугун таап чыгып, бул боюнча кылмыш ишин козгогонун, Эми октябрь акимчилигинин бир катар аткан мээрлери да мыйзам алдында жооп бергени калганын жазды. Улан соңуна чыктык.
Рахмат, рахмат сизге. Басып сөз баяндамасын Шайлообек Дүйшеев сунуш кылды. Оодо таңкы азаттык. Кечээ 4 жылдыгы белгиленген 24 март окуяларын кезинде Борбор Азия КМШ мамлекеттери дүйнө кандай кабыл алган? Ушул күндөрдү биз бир аздан кийин Азаттыктын архивиндеги үндөр аркылуу эсиңиздерге салабыз. Азыр болсо 8:30 назарыңызда акыркы кабарлар, алар менен Айданбек Акматов тааныштырат.
Президент өлкөнү жаңылантуу багытын жарыялады. 24 мартта кечке жук болгон Бакиевдин кайрылуусуна бийликтеги адамдарды алмаштыруудан кырдаал өзгөрбөсүн. Чыныгы өзгөрүүлөр үчүн коомдун механизмдерин багытын алмаштыруу керектиги белгиленген. Кыргызстанда эл жана үй каттоо жүрүүдө. Улуттук статистикалык комитет 24 марттан баштаган иш чарада өлкө тургундары жеке өзүнө үй мүлкүнө байланыштуу суроолорго жооп берүүгө тийиш. Оппозиция президенттикке бирдиктүү талапкерди 11 апрелге карай жарыялайт. Бул тууралуу социал демократиялык партиянын лидерлеринин бири Бакыт Бешимов билдирди. Кыргызстан тышкы иштер министри 27 мартта Москвада Шанхай кызматташ уюму алкагында боло турган Ооганстан боюнча конференцияга да катышат. Инкылап күнү Азимбек Бекназаров суракка чакырылды. 24 март күнү аны ички иштер министрлигинин 9-башкармалыгынын кызматкерлери суракка чакырышып, кылмыш иши козголгон уулу Эрнис Бекназаровдун кайда жүргөнүн сурашты. Исмаил Исаков Бишкек шаардык прокуратурасына чакырылды. Бектин саясий кеңешинин мүчөсүнүн маалымдоосуна караганда, ал 25 мартка эрте мененге шаардык прокуратурага чакырылды. Эл аралык кабарлардан. АКШ президенти экономиканы көтөрүү боюнча көрүлгөн чаралардан прогресстин белгилери көрүнө баштады деп эсептейт. Барак Обаманын айтымында анын администрациясы экономикалык кризиске каршы бардык багыттарда күрөшүп жатат. Евро биримдиктин учурдагы төрагасы Чехияда өкмөткө ишеним көрсөтүлгөн жок. Эми премьер-министр Мирек Тапаланектин 3 партиянын коалициясынан куралган оңчул борборчул өкмөтү кызматтан кетүүсү керек. Ооганстанда Ал-Каиданын коркунучу сакталууда. Бул тууралуу билдирген АКШ президенти Барак Обама анын өлкөсү Ооганстанда террорчул уюмдарды талкалоо үчүн чечкиндүү аракеттерди улантаарын белгиледи. Дүйнөдө бир эле учурда спид жана кургак учук менен ооругандардын саны 2 эсеге көбөйдү. Бул тууралуу дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму билдирди. Уюмдун жылдык докладында айтылгандай, бир эле учурда спид жана кургак учук менен ооругандардын саны азыр 1,370,000 адамды түзөт. 2006-жылы бул көрсөткүч 700,000 деп эсептелчү. Бул акыркы кабарлардын учкай мазмуну болду. Улан кеткезеги өзүндө кайрадан.
Рахмат, кабарлар менен Айданбек Акматовду тааныштырып өттүм. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабыздан таба аласыздар. Эгибиз Азаттык чекиткеи. Азыр бүгүн кабар айтуулу маалымат микрофондо Алия Абдыкадырова.
Бүгүн 25 мартта кар жаап жаткандыгына байланыштуу Чүй, Ош, Жалал Абад облустарынын тоолуу райондорунда Бишкек Ош унаа жолунун 121, 138, 198-265 чакырым аралыктарында Ала Бука, Канышкая, Каракулжа, Алайку автожолдорунда кар көчкү жүрүшү ыктымал. Ала Тоо жергесин ала булут каптап турат, айрым тоолуу аймактарда түнкүсүн жаан чачын болот. Түштүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8, көл классында түнкүсүн 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температура турасы. Нарын дубанында 5-10 даража жылуу, тоолорунда 0-5 даражага чейин суук болот. Ысык көл ойдуңунда 6-11, Чүй Баткен аймактарында 13-18, Ош Жалабат өрөөндөрүндө 15-20, Талас жергесинде 12-17 даражага чейин жылыйт. Ордо калабыз Бишкекте жаан чачын болбойт. Түштүк батыштан ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы 15-17 даражага жылуу болот деп билдиришет Кыргызстандын гидромет борбору. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Таңкы азаттык угуп жатасыз. Эми назарыңызда Жок азын инкылабы, чыры жана чындыгы деген белгилер түрмөгүбүздүн кезектеги чыгарылышы. 2005-жылдын 24 мартында президент Аскар Акаев Кыргызстандан чыгып кетип, Курманбек Бакиев баштагандардын бийликке келишин Борбор Азия КМШ мамлекеттери жана дүйнө кандай кабыл алган? Ал күндөр жөнүндө Кубат Отурбаевдин төмөнкү радио материалында кененирээк сөз болот.
Алгач Украинада, андан соң Грузияда болгон түстүү инкылаптардан кийинки Бишкектеги окуялар демократияны колдогон адамдардын катмары тарабынан батыш мамлекеттеринин Борбор Азияга байкоо салган талдоочулары жана айрым өкмөттөрү тарабынан элдик мүдөө талаптардын ишке ашуусу катары бааланган. 24 марттагы окуялар дагы ошондон улам инкылап катары кабыл алынган. Бирок ошол эле маалда Кыргызстандын коңшулары анын Орусияга окшогон тыгыз шериктери тарабынан кандай бааланды эле? Бул суроого бир жактуу жооп айтуу кыйын. Анткени алсак, Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев 24 марттагы окуяларга алгач терс мамилесин билдирген.
То, что произошло, никакой революцией назвать невозможно.
Кыргызстандагы окуяны революция деп атоого мүмкүн эмес. Азыркы кыргыз бийлиги өзү белгилегендей, муну бандиттик жана каракчылык деш керек.
По словам самих нынешних руководителей, это бандитизм и мародерство.
Ошентсе дагы Нурсултан Назарбаев кыргыздар менен казактардын ортосундагы эзелтен бери келаткан тарыхый туугандык байланыштарды эске алып, жаңы жетекчилер менен иштешебиз деген.
Тех руководителей, того президента, который законно изберет киргизский народ, мы с ним будем сотрудничать.
Деп айткан эле Нурсултан Назарбаев 31 мартта. Ал Кыргызстандагы окуялар Казакстандын туура багытта өнүгүп бараткандыгын дагы бир жолу далилдеди деген. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон болсо, Кыргызстанда болуп аткан окуялар жалпы борбор Азия мамлекеттеринин көңүл чордоонунда турганын Москвага 6 апрелде жасаган сапары маалында айткан.
Мы желаем, что народ Кыргызстана и политические партии.
Биз Кыргызстандын эли, саясий партиялар жана коомдук уюмдары ички пикир келишпестиктерин тынч жана мыйзамдуу жол менен жөнгө салат деген ойдобуз. Биз болсо буга жардам беребиз.
Мы в этом вопросе поможем и поддержим.
Деген эле Эмомали Рахмон. Өкмөт башчысынын милдетин аткаруучу Курманбек Бакиев парламентте сүйлөгөн сөзүндө Орусиянын, Казакстандын жана Өзбекстандын президенттери Кыргызстандын жаңы өкмөтү менен иштешүүгө даяр деп билдирген болчу.
Все единодушно поддерживают именно вот это наше временное правительство, которое я сегодня возглавляю. Я со всеми тремя президентами разговаривал. Все три президента в один голос заявляют: мы готовы вам помочь.
Мындай пикирин Курманбек Бакиев 28 мартта парламентте сүйлөгөн сөзүндө айткан. Владимир Путин 25 мартта өзүнүн Ереванга жасаган сапарынын маалында Кыргызстандын жаңы бийлиги менен иштешерин билдирген.
Развитие ситуации в Киргизии не стало для нас чем-то неожиданным.
Окуялардын Кыргызстанда мындай нукта өнүгүшү биз үчүн күтүүсүз болгон жок. Бул бийликтин алсыздыгынан жана социалдык экономикалык проблемалардан улам келип чыккан жыйынтык.
Это результат и слабости власти, и накопившихся социально-экономических проблем в стране.
Ошондой эле Путин КМСнын алкагында мындай маселелер дагы бир жолу Украина, Грузиядан кийин ушундай жол менен чечилип жатканына өкүнгөндүгүн билдирген. Бул адамдар бизге жакшы белгилүү деп кошумчалаган Путин Бишкектеги жаңы жетекчилер тууралуу.
Эти люди нам хорошо известны, работая в органах власти и управления Кыргызстана в течение.
Алар Орусия менен Кыргызстандын ортосундагы мамлекеттик мамилени жакшыртууга жакшы салым кошушкан. Мындан ары да биздин мамиле Орусия менен Кыргызстандын элдеринин бакубаттыгы үчүн ушул багытта түзүлөт деп ишенем.
Владимир Путин ошондой эле, эгер Аскар Акаев Орусияга келем десе, аны кабыл алууга даяр экендигин да билдирген болчу.
То если он захочет приехать в Россию, то мы не будем возражать.
Ал эми КМСга мүчө мамлекеттердин бири Беларусьтун президенти Александр Лукашенко Кыргызстандагы окуяларды бандиттик мүнөздүү болду деп баалаган эле.
Все эти цветные революции никакие на самом деле не революции. Это открытый бандитизм под видом демократии.
Бул түштүү инкылаптар түпкүлүгүндө инкылап деле эмес. Бул демократиянын терисин жамынып алган бандиттик окуялар. Мындай окуялардын лимитин беларустар өткөн кылымда эле түгөтүп коюшкан.
Лимит таких революций белорусский народ полностью исчерпал в прошлом столетии.
Президент Аскар Акаев Ак Үйдөн кеткенден кийин берген алгачкы интервьюсунда борбор Азия мамлекеттеринин президенттерин өз жетишкендиктерин, демократияны сактап калуу үчүн мындай учурларда демонстранттарга каршы күч колдонууга чакырган.
Какой урок я извлек из событий 24 марта? Все-таки демократия наша слабая, она себя защитить не может.
Мен 24 мартта окуялардан эмне сабак алдым? Демократия бизде алсыз, ал өзүн өзү коргой албайт. Мен өзүмдүн кесиптештериме, президенттерге айтарым, демократиялык жетишкендиктерди коргош керек. Зарыл болсо күч колдонуу менен да сактоо керек.
Демократические завоевания надо защищать, если надо, и с применением силы.
Деп эскерткен Аскар Акаев Эхо Москвы үнү алгысына берген интервьюсунда. Кыргызстандагы абал дүйнө мамлекеттери сыяктуу эле эл аралык уюмдарды дагы катуу кызыктырып турган болчу. 2005 жылдын 31 мартында Бишкекке Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун жетекчиси Словениянын тышкы иштер министри Дмитрий Рупел баштаган делегация келген. Алар ошол эле күнү эртең менен Феликс Кулов менен жолуккан. Андан кийин алар Кулов президенттик шайлоого катышышы керек деген пикирин журналисттерге айткан. Рупелдин пикири боюнча кыргыз бийлиги Феликс Куловту тез арада актап, аны шайлоого катыштырууга мүмкүндүк түзүш керек эле. Ушул эле 31 мартта Кыргызстанга Украинанын жана Грузиянын тышкы иштер министрлери Борис Тарасюк менен Соломе Зурабашвили келишкен. Алар Бишкекте президенттин милдетин аткаруучу өкмөт башчы Курманбек Бакиев, тышкы иштер министри Роза Отунбаева жана парламент төрагасы Өмүрбек Текебаев менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, Кыргызстанга жардам берүүгө даяр экендиктерин айтышкан. Бирок Аскар Акаев Бишкекте болгон окуялар Украина менен Грузияда болгон инкылаптардан айырмаланып турат деген оюн Эхо Москвы журналына берген интервьюсунда айткан болчу.
У оппозиции с самого начала был именно план захвата власти, а не просто организация мирных митингов, шествий, как это было в Киеве, Тбилиси.
Деген эле Аскар Акаев. Ал 24 марттагы окуяны албетте инкылап эмес, күч менен бийликти басып алган путч болду деп баалады. Аны ал азаттыкка 2005 жылдын 1 апрелинде берген интервьюсунда билдирген эле.
Менимче кыскача айтсак, бул эч кандай революцияга таандыгы жок, бул накт эле путч болду. Себеби бул өзү демократиялык жол эмес, конституцияны одоно бузуу менен күч колдонуп эле адегенде өкмөт үйүн алып анан бийликти басып алган эле путч болду
деген болчу Аскар Акаев азаттыкка. Бирок Курманбек Бакиев дагы, Роза Отунбаева дагы жана башка оппозиция лидерлери Ак Үйдү алып бийликти басып алалы деген ниетибиз жок эле деген оюн билдиришкен эле.
Мына мындай ой жок эле, ушундай болот деп. Эрте менен биз оюбузга да келген эмес, мындай болуп эл Ак Үйдү ээлеп алат деп. Ачык айтып коеюн силерге.
Деген болчу Курманбек Бакиев Ала Тоо аянтында 2005 жылдын 24 мартында. Коңшу мамлекеттердин президенттери Кыргызстанда бийлик алсыздыгынан алмашты деп белгилегени менен ал учурда коомчулукта Аскар Акаев коррупциядан улам кулады деген пикир күч болчу. Ошондон улам Курманбек Бакиев 25 мартта Ала Тоо аянтында туруп эл алдында коррупцияга аралашпайм, ичип жебейм деген ант сыяктуу сөзүн айткан болчу.
Ак ниетим менен, ак ниетимин, ак дилим менен кыргыз эли үчүн иштеп берем. Эң биринчиси, эч кандай коррупцияга, эч кандай башаламандыкка жол бербейм. Кыргызды түндүк түштүккө бөлдүрбөйм, Кудай кааласа. Биз бир алакандай элбиз.
Курманбек Бакиев ошол эле жыйында аялым бала чаканын камын көрүп үйдө отурат, мага тамак жасап киримди жууйт. Кандай кызматта болсом да ал эч качан менин ишиме кийлигишкен эмес, кийлигишпейт дагы, менин аялым саясатка аралашпайт деген эле. Азыркы оппозиция өкүлдөрүнүн бири Азимбек Бекназаров болсо, президент Курманбек Бакиев Аскар Акаевге окшоп аялынын сөзүн укпаса дагы бир туугандарынын балдарынын таасиринде калды деп келатат. Бул оюн ал акыркы жолу 2008 жылы 18 ноябрда Таласта болгон жыйын маалында айтты.
Президенттердин үй бүлө мүчөлөрүнүн тымызы макулдугу менен кум төр, жер үй, андаш, чаткал жана башка алтын кендерине чет элдиктер кожоюн болуп жатышса, дыйкандар эккен төөрүчө, пахта, тамеки, картошканы алган эмес короодогу малга чейин үй бүлө аныктаган баада сатып калды,
деди Азимбек Бекназаров. Кыргызстанда үй бүлөлүк башкаруу сакталып калганын, Курманбек Бакиевтен үмүтү биротоло өчкөнүн Социал Демократтар партиясынын лидери Алмазбек Атамбаев өкмөт башчысы боло электе айткан. Ал ошол учурда Курманбек Бакиевти саясий өлүк катары баалаган эле.
Зачем идти на переговоры с политическим трупом? Оживлять этот труп. Это политический труп.
Саясий өлүк менен сүйлөшүүгө баруунун эмне кажети бар? Өлүктү кайра тирилтип. Саясий өлүк ал. Мамлекеттин башында туруп өз элин дайыма алдаган адам бул саясий өлүк.
Человек, который сидит во главе страны и обманывает свой народ постоянно, это политический труп.
Алмаз Атамбаев бул оюн 2006 жылдын 21 октябрында айткан. Ал учурда өлкөдө кылмышкерлер ачыкка чыгып, айрым маалыматтар боюнча бийлик алар менен ачык кызматташып соодалашууга өткөн. Ошондон улам Алмаз Атамбаев 2006 жылдын 28 апрелинде эле инкылап өз алдына койгон максаттарына жеткен жок. Бийликтин табияты Аскар Акаевдин режимин сактап калды деген болчу.
Сегодня создается полное ощущение того, что революции не было.
Бүгүнкү күндө эч кандай инкылап болбогондой таасир калууда. Акаев мурдагыдай эле ак үйдө отуруп алып башкарып аткандай. Болгон эле ал чачын өстүрүп анан кылмышкерлер менен достошуп алгандай таасир бар.
Что Акаев, как и прежде, сидит и управляет в Белом доме. Просто поменял прическу и подружился с криминалом.
Деген эле Алмазбек Атамбаев. Кот Оторбаев, Прага.
Ода танкы азаттык саат Бишкекте 8:45 өтүп калды. Оппозиция президентке талапкерин 11 апрелге карай атайт. Бул тууралуу азаттыкка социал-демократтар партиясынын лидерлеринин бири Бакыт Бешимов кабарлады. Президент Курман Бекбакиев Кыргызстандын жаңылануу багытын сунуш кылды. Кечээ кечиндеги теле кайрылуусунда ал бийликтеги адамдарды алмаштыруудан кырдаал өзгөрбөсүн, чыны өзгөрүүлөр үчүн коомдун механизмдерин багытын алмаштыруу керек дегенин белгиледи. АКШ президенти экономикада көрүлгөн чаралардын прогресстин белгилери байкала баштады деп эсептейт. Бул тууралуу Барак Обама Вашингтондогу маалымат жыйынында айтты. Ал администрациясы экономикалык кризиске каршы бардык багыттарда күрөшүп жатканын кошумчалады. Дүйнөдө бир эле учурда спирт жана кургак ичимдик менен ооругандардын саны 2 эсеге көбөйдү. Бул тууралуу дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму билдирди. Уюмдун жылдык докладында айтылгандай, бир эле учурда спирт жана кургак ичимдик менен ооругандардын саны азыр 1,370,000 адам түзөт. 2006 жылы бул көрсөткүч 700,000 деп эсептелчи. Иликтөөчүлөрдүн айтымында цифрлардын чукулунан көбөйгөнү медициналык изилдөөнүн масштабы кеңейгенине байланыштуу. Анткени мурда 13 өлкөдөн маалымат келсе, азыр 64 өлкөдөн маалымат түшүүдө. Булар акыркы кабарлардын айрымдарын учкай мазмундары болду. Таласта 4 жылдыгы кече белгиленген 24 март инкылап майрамын жергиликтүү бийлик ат оюндарын уюштуруу менен өткөрүштү. Бирок бул майрам тууралуу элдин арасында ар кандай пикирлер азыр деле айтылууда. Аймактагы майрам тууралуу Таластан кабарчыбыз Уланбек Эсенгелди баяндайт.
Талаш шаарынын күнбатыш жагына Райкан Алканов атындагы ат майданында күндүзгү саат 11:00 башталган ат оюндар кечки 5-6 чамасында аяктады. Облустун ар кайсы райондорунан келген элдер кыйкырык ураан менен кол чабышып оюнду коштоп жатышты. Оюндарды отуруп көрүүгө орундук таппай тегерете курчап турган укук коргоо кызматкерлерине нааразы болгон адамдар да жок эмес. Бул салтанатты майрам катары кабыл алуу бүгүнкү күндө кыйын, анткени азыркы бийлик башчылар элдин инкылап мезгилине койгон талаптарын бирин да аткарышкан жок, дейт Талаш шаарынын тургуну Муктарбек Шералиев.
Курманбек Салиевич өз айткан сөздөрүнө турган жок. Акаев кандай эле бул деле баки ошондой жолго түштү деп ойлойм мен. Көбүнчө эле бул үй бүлөлүк бийлик болуп атат. Майрам деп тарайч болбойт, мисалы үчүн биз өз максатыбызга жеткен жокпуз.
Бул салтанат Ак жол партиясы тарабынан 100,000 сом жана облустук администрация тарабынан 12,000 сом жумшалып өткөрүлдү. Бийликтин мындай кылган жумуштарына ыраазы болгон Амангелди Байболов негизи элдин койгон талаптары четинен аткарылып жатат, дейт.
Азыркы бийликтегилердин жер жерлерге ар кандай шарт түшүп баратат. Мисалга айыл өкмөттөрүнө жакшы пенсияларды көбөйтүп атат, министрлердин айлыктарын барына жакшы көтөрөт жана жей берип атат, элдерге тамак салып берип атат, а мындай болгон эмес.
Кыскуу май оюнуна катышкан Талаш шаарынын тургуну Светлана Евдокова жыл сайын мындай оюндарга катышып жеңип келгенин азаттык айтып, бул майрамда жигитти кууп жетпей калганына өкүнөт.
Просто кыскуу май на короткий дистанции не готовили.
Менин атым узун аралыкка чуркаган эле. Кыскуу май болсо кыска аралык болуп атым жаңылып калды окшойт.
Не сразу поняла, что хотели от нее. Она думала на длинную дистанцию идти.
Таластан инкылап майрамы тууралуу мен Уланбек Эсенгелди баяндадым.
Оодатан казаттык жергиликтүү окуяларды улантабыз. Эми Оштогу мамлекеттик юридикалык институтуга чаптак жөнүндө ал жерде окутуучулардын жоон тобу окуу жайынын ректорунун кызматтан чегинүүсүн талап кылышууда. Оштон кабарчыбыз Алишер Токсонбай баяндайт.
Ош мамлекеттик юридикалык институтунун окутуучусу Гүлнара Кадырова маалымат жыйынында билдиргендей, окуу жайдын ректору Эркин Дүйсенов мугалим кызкелиндерге айрыкча кысым көрсөтүп, жумушталайдыган учурлар болууда.
Биздин өзүбүздүн кыздарына үйрөнтөккөнгө биз каршыбыз. Эч качан мен ректордун ушул кылган иштерин кечире турган иш деп ойлобойм. Өзү башында туруп ушундай жакшы мугалимдерди угунуктаса, анан кийин ушул ректордун эч качан моралдык укугу жок бизде ушундай жогорку окуу жайында жетекчи болушка. Мен ойлойм, анда педагогический этика деген жок, педагогический такт деген жок. Качан болсо коркутуп сүйлөйт.
Ал эми институттун кесиптик уюмунун төрагасы Жээнбай Эмиловдун белгилөөсүнө караганда, ректор жалаң кошоматчылар менен иштешип, ошого ылайык кызматынан кыянат пайдаланып, келишимдик окуу үчүн төлөнгөн каражаттарды жеке кызыкчылыгына сарптап келатат. Мунун айынан кесиптештери ушул жылдын февралынан бери маянасын көрө элек.
Финансылык чарба алуу жактарда толгон токой жанагындай бир өзүмдүлөнүштөрү бар. Азыркы ситуацияда, азыр действительно моралдык психикалык абал аябай оор болуп кетти. Эми бизде мугалимдердин болгон составы 142, 80 ашык адам кол койгон обращенияга ушундан деле мындай ойлосоңор болот. Мугалимдердин арасында дагы көпчүлүгү уже туруп ага бере тургандар уже чыга баштаган. Ушундай жыйынтыкка келдим, бизге ушундай жетекчинин менимче кереги жок.
Жээнбай Эмилов эмгек жамаатынын өлкө жетекчилигине бир нече ирет кайрылуусунан майнап чыккандыктан, жалпыга маалымдоо каражаттар аркылуу ректор Дүйсеновду эрүүлгө чакырууга аргасыз болуп отурушкандыгын кошумчалады. Ректор Дүйсеновдун отставкасын талап кылган демилгечи топтун мүчөсү Алтынай Акбарова алардын өтүнүчү чукул арада аткарылбаса 27 мартта мэриянын алдында нааразычылык акциясын башташаарын жарыя кылды.
Биз бирок обращение жаздык мэрияга. Бизге ушу 27-сине 500 адам демонстрацияга, митингге чыкканга уруксат бериңиз деп. Алдын ичинде студенттер дагы бар, ата энелер дагы бар, мугалимдер дагы бар.
Дейт окутуучу Алтынай Акбарова. Ректор Эркин Дүйсенов менен телефон аркылуу байланышканыбызда учурда институтта текшерүү жүрүп жаткандыгын, аны жыйынтыгы чыкмайча эмгек жамаатынын дооматтарын четке кагарын же кубаттай тургандыгын айта албастыгын билдирди. Анткени менен проректор Гүлсара Кулушева маалымат жыйынында санакталган фактыларды төгүндөдү.
Азыр баардыгына бир эсиңер, Кыргызстандагы билим берүү системасын алалы, биз сапатуу билим берүүгө жол отурганбыз. Ошондуктан мен ойлойм, мызычы боло берет, а тем не менее студенттер билим алыш керек. Ректор илим пост катары мен ойлойм, Кыргызстандан бир белгилүү 3-4 юридика илимдерин докторунун катарында.
Ушинткен Гүлсара Кулушева талаш тартышты сүйлөш аркылуу чечүүгө болоорун белгилеп, иш таштап окуу жараянын үзгүлтүк учуратуунун кажети жок деп эсептейт. Алишер Токсонбаев, Азаттык Ош шаары.
Оодо таңкы Азаттык эми кезек бүгүн тарыхта. Рубрикабызда жаңы башталган күнүбүздүн тарыхта айрым окуялары Муратбек Кожобеков эске салат.
Кыргыз Акмын партиясынын кезектеги 9-чу пленуму 1937-жылдын 25-март күнү ишин баштаган. Кыргызстандык коммунисттер ВКПб борбордук комитетинин февраль-март пленумунун чечимдерин талкуулашкан. Пленумда сөз сүйлөгөн Обком партиянын биринчи катчылыгына жаңыдан дайындалган Аммосов улуттук кадрларга көңүл буруу зарылчылыгын жана аларга колдоо көрсөтүлүш керектигин белгилеген. Бул окуянын тарыхый мааниси туурасында тарых илимдеринин доктору профессор Олжубай Каратаевдин пикирине ортоктош болсок.
Пленумдун бул өзү кыргыз тарыхындагы аябай чоң тарыхый анан улуттуу өзгөчө туңгулуу деп коебуз го, мааниси бар. Бул чоң саясий кадам натыйжасында өз натыйжасын бере баштаган 37-38 жылдарда, андан кийинки жылдарда партиялык советтик кызматтарда жана башка мамлекеттик башкаруу системасында, агартуу системасында кыргыз улутунун, кыргыз интеллигенциясынын өкүлдөрү, кыргыз кадрлардын саны көбөйө баштагандыгы анык.
Кыргызстан журналисттеринин биринчи съезди 1959-жылдын 25-март күнү өткөрүлгөн. Жаңы уюм 8 республикалык, 4 областтык, 64 шаар жана райондук, 13 журнал, 40 так радио жана телевидениянын 276 журналисттеринин башын кошкон. Жыйынга Кыргызстандын баардык тармактагы жетекчилери катышкан жана журналисттерге партиялык уюмдарга жардам берип, болгон күчтүк коммунизмдин курулушуна арнагыла деген тапшырма жүктөлгөн. Бишкек шаарында Демократиялык коопсуздук кеңешинин кеңсеси 2004-жылдын 25-март күнү салтанат менен ачылган. Кыргызстандын президентин жана өкмөт башчысынын милдетин аткаруучу Курманбек Бакиев 25-мартта алгачкы бир нече жардыкка болгон. Жардыкка ылайык Кыргызстандын мамлекеттик катчылыгына Дастан Сарыгулов, президенттик администрациянын жетекчилигине Үсөн Сыдыков сыяктуу бир канча адамдар бекитилген. Бүгүн кант кызылчасын өстүрүүчүлөрдүн майрамы. Наполеон Бонапарттын тушундагы согуштарга байланыштуу Вес Индиядан ташылып келчү кант тростниги континенталдык Европага түшпөй калган. Император Наполеон Бонапарт 1811-жылдын 25-мартында кант кызылчасын өстүрүш үчүн 80 000 акр жер бөлүп, айыл чарба адистерин окутуу жана кант заводун куруу туурасында декрет кабыл алган. Ошентип буга чейин малга берилип келген кант кызылчасы императордун жардыгы менен жер жемиш маданиятына айланган. Америкалык генетик өсүмдүктөр патологиясынын адиси Норман Эрнст Барлоу 1914 жылдын 25 мартында туулган. Окумуштуу жашыл революция аталган тамак аш проблемасын чечүүгө кошкон салымы үчүн 1970 жылы Нобель сыйлыгын арзыган. Окумуштуу ойлоп тапкан жашыл революциянын сыры буудай менен күрүчтүн түшүндө жаңы сорттор менен байланыштуу болгон. Тарых барактарына сүйлөп салган Муратбек Кожобеков.
Таңкы азаттык жатасыз, эми назарыңызда маданий окуялар күндөрүн чагылдырган кереметкөк рубрикабыз. Ушул аптанын аягы 28 мартта кыргыз циркинде Жылдыздар манежде аттуу теледолбоордун биринчи айлампасы өткөрүлүп турат. Анын катышуучулары цирк өнөрлөрү боюнча күч сынашмакчы. Сөз кабарчыбыз Айжан Шабатоевада.
Жылдыздар манежде аттуу теледолбоорго кыргыз элине таанымал ырчы, чоорчу, бийчилер, акындар, куудулдар, башкача айтканда ар кыл кесиптин ээлеринин талапкерлери тандалып алынып, алар цирк өнөрпоздору менен бирге 1.5 ай машыгышты. Башкача айтканда, ар бир артисттин жөндөмүнө жараша цирк жанрлары жана машыктыруучулар бөлүштүрүлүп берилген. Мисалы, жигитовка, аттарды үйрөтүү, аба гимнастикасы, акробатика, жонглёр, йога, клоунада, фокус жана башка. Долбоордун талабына ылайык катышуучулар күнүнө машыгууда.
Кири тарт, жипти. Раз, два, он көтөр. Лей султан.
Катышуучулар болгон күчүн жумшап машыгуудан калбай эмгектенип жатышат. Бирок кесиби башка болгондуктан өздөрүнө да машыктыруучуларга да кыйынчылыктарды жаратышууда, дейт кыргыз циркинин жетекчисинин орун басары Кадыр Тажиев.
Кыйналганы булар эми жанагы физический подготовка жактан начар да, ошондон кыйналып атышат. Тартыныш керек, отжимание, күч керек да бияка. Анан баягы башка булчуңдар иштейт да, ошон анан ал чоюлайт, ооруйт. Ушундай кызык нерселер да.
Башында долбоорго 50 катышуучу тандалып, андан соң 36 калып, анын ичинен 12 жылдыздар манежине катышканга мүмкүнчүлүк алышкан. Бирок тартип катуу болгондуктан айрымдары да сынактан чыгып калды, дейт долбоордун автору Элмира Тезекбаева.
Бул жерде андан тартип катуу экен. Цирктен ошол машыктыруучулардын баардыгы бир күн эле кечигип калсаң болду, чыгат экенсиң долбоордончу.
Ушу катышуучулар боюнча айта кетсеңиз, кайсы кимдер, кайсы кесиптин ээлери?
Негизи биз ойлогонбуз, бүт кыргыз эли тааныган саясатчылар, экономисттер, керек болсо банкерлер деле катышсын депчи. Болушу жалпы элдик долбоор болсун дегенбиз, бирок бая эл тааныган депчи. Анан биринчи эми көрөлүчү, биринчи эмненин ичинен чыгар экенсиңер дешип, мындай бизди да сынашты да. Анан ошону менен азыр учурда ошол состав жаш, бирок баягы эл тааныган, мисалы үчүн Жанетта Бабкова бар, эстрада ырчылары Анжелика бар, жана эл аралык республикалык конкурстардын дипломанты бар экен, Назик бийчилер тобу, ошонун көркөм жетекчиси Назик Исраилова деген кызыбыз бар.
Жогоруда аты аталып өткөн артисттер эми 28 мартта цирк имаратында ар кыл цирк жанрлары боюнча өнөрлөрүн көрсөтүшөт. Долбоор 3 турдан турат. Элмира Тезекбаеванын айтуусунда катышуучулар ар бир турда ар кыл цирк жанрында ат салышат.
Биринчи турда ошол жана 9 талапкер ар бири өзүнүн ошол тренерлерди тандап алган, даярдап композиция менен өздөрүнүн өзгөчө мындай цирковый жанр боюнча чыгат. Экинчи турда ошол биринчи турда гана эмес, башка жанрды көрсөтөт, үчүнчү турда дагы башканы көрсөтөт дагы, анан ошол 3 турда чогултат да, балл упайды чогултат. Кимиси ошол көбүрөөк упай алса, ошол жеңүүчү болот да.
Уюштуруучулар бул долбоор кыргыз циркинин өнүгүшүнө чоң таасирин тийгизет. Иш чараны өткөрүүнүн бирден бир максаты да ушул кыргыз циркинин деңгээлин көтөрүү болчу дешет. Ал эми Кадыр Тажиев бул долбоордун катышуучуларына, анын ичинен кыргыз эстрада ырчылары үчүн пайдасы чоң. Алардын чыгармачылыгын ар тараптан өнүктүрүүгө салымын кошот деген пикирде.
Өздөрү да көп өнөрдү үйрөнүп алышат да. Анан сахнага чыкканда жанагы эле жөндөрү да чыкпай асмандан учуп чыгыбырдайт да. Абдан кызык нерселер бар да бул жерде.
Долбоордун баш байгеси 100 000 сом. Мындан тышкары 1-2, 3-4 орундарга байгелер жана кызыктыруучу сыйлыктар бар. Ал эми Жылдыздар манежде аттуу теледолбоордун биринчи чыгарылышы июнь айында жыйынтыкталат. Андан кийин кайрадан башка талапкерлер тандалып, кийинки чыгарылышка даярдыктар көрүлөт. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен таңкы азаттан бүгүнкү, эртең мененки уктурууларыбызды жыйынтыктап алдындабыз. Соңунда айрым кабарлардын учкай мазмундары тууралуу дагы бир жолу айта кетели. Оппозиция президенттикке бирдиктүү талапкерин 11 апрелге карай жарыялайт. Бул тууралуу Азаттыкка Социал демократиялык партиянын лидерлеринин бири Бакыт Бешимов билдирди. Президент Курманбек Бакиев Кыргызстандын жаңылануу багытын сунуш кылды. Кечээ кечиндеги теле кайрылуусунда ал бийликтеги адамдарды алмаштыруудан кырдаал өзгөрбөсүн, чыныгы өзгөрүлүү үчүн коомдун механизмдерин, багытын алмаштыруу керектигин белгилеген. Бул үчүн көп партиялык системага шарт түзүү, жарандык коом менен кызматташуулар жана диалогду уюштуруу, мамлекеттик башкаруу системасын реформалоо керектиги айтылган. Оппозициянын бириккен элдик кыймылынын жетекчилеринин бири Мукар Чолпонбаев бүгүн эртең менен таңкы азаттыктагы маегинде президенттин кайрылуусун пропаганда деп атады. АКШ президенти экономикада көрүлгөн чаралардан прогресстин элдери көрүнө баштады деп эсептейт. Бул тууралуу Барак Обама Вашингтондогу маалымат жыйынында билдирди. Администрациясы экономикалык кризиске каршы баардык фронтторда күрөшүп жатканын белгиледи. Орусия Украина Европанын түшкөн газ келишимишин аны жазалоодо. Москва Орусиянын экономикасын турукташтыруу үчүн $5 миллиард насыя алуу мүмкүнчүлүгүн караштырып жаткан Украина менен өкмөттөр аралык сүйлөшүүлөрүн токтотууну чечти. Орус президенти Дмитрий Медведев бул кадамды Украинанын өзүнүн газ инфраструктурасын Евро өрүмдүктүн жардамы менен модернизациялоо демилгесине байланыштырды. Медведев коопсуздук кеңешинин кечеги жыйынында белгилегендей, дүйшөмбү күнкү Брюсселде эчилген келишим бир нече катар суроолорду жаратууда. Булар акыркы кабарлардын айрымдары болду. Ушу менен таңкы азаттан бүгүнкү турларыбызды аяктадык. Программаны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Кечки саат 9 болуп калды. Саламатта калыңыз, күнүңүз унаа улансын.